wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo talaada ah bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 mitrbaan iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah diyaaradihii aadi jiray magaalada kismaayo oo aan maanta ka duulin magaalada muqdisho kadib dood ka dhalatay dayuurad shalay lagu qasbay duulimaad ay ku tagtay magaalada doolow.
falada badanaan lahaynay, laakiin kan dhibaatada ka dhacda wuxuu ahaa faleedka ah muqdisho kismaayo kismaayo muqdisho. diyaaraddu markay tagtay muqdisho kismaayo kismaayo ka degad ayaa waxaa dhacday faleyd ah in kabtanadii iyo injineeradii lagu qasbay falaad ah kismaayo doolow. faleedkaas oo anagu raalli ka ahayd oo baleenkeena ku jirin.
sidoo kale aan idiin haynaa dood gaar ah oo ku saabsan hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ahaa in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso.
arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya, waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntlandi. lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland.
meeshii la rabay in wax ay hogaamiso hore u sii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya. lacagaan samaysanaya micnaheedu waxa weeyaan dowlad madax banaana ka noqonaya dowladda dhexe.
sidoo kale waxaa idaacadda fiidnimo aan idinkugu haynaa wakiilo ka socday dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo addis ababa ku yeeshay kulankoodii ugu horreeyey heshiiskii ankara kadib barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamkoon idin akhriyo. etoobiya ayaa beenisay eedayn uga timid soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada soomaaliya ku leeyihiin degmada doolow ee gobolka gedo. bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ay ciidamada etoobiya ku beegsadeen 3 saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee nisa, iyo sidoo kale booliska. bayaankaas ayaa intaasi waxa uu ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa. iyadoo ka jawaabaysa ay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya 23-kii diseembar ee 2024. eedayntan run maaha. dhacdadan waxaa bilaabay dhinacyo gaar ah oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka etoobiya iyo soomaaliya. dhacdadan saddexaad waa dhinacyadan saddexaad ayaa waxay damacsan yihiin inay khalqal geliyaan xasiloonida geeska afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya. arrintan ayaa imaaneysa iyadoo 11-kii bishan diseembar ay labada dal kala saxiixdeen baaqa ankara oo ah heshiis lagu soo afjaray xiisadii ka dhexaysay ku dhowaad halka sano, kaas oo uu fududeeyey madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan. israa'iil ayaa si rasmi ah u qiratay mas-uuliyadda dilka hogaamiyihii ururka xamaas ismaaciil haniye oo 5 bilood ka hor lagu dilay caasimadda iiraan ee tehraan. arrintan ayaa timid kadib markii israa'iil ay ka aamustay inay xaqiijiso inay ka dambeysay weerarkaasi marka uu dhacay bishii juulaay. wasiirka difaaca israa'iil ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay in israa'iil ay ka dambeysay dilka haniye. qirashada israa'iil ayaa la filaya in ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa tehraan iyo tel aviv iyadoo xaaladda gobolka ay mar horeba kacsan tahay. wasiirka difaaca israa'iil ayaa sidoo kale faahfaahinin in ay ka hortageen nidaamkii raalli ahaada wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale ku faanay in ay ka hortageen nidaamkii Asad ee Suuriya isaga oo ku xanjabay in Israa'iil ay sii wadi doonto weerarada ka dhanka ah waxaana ugu yeeray xisbiyada sharta waxa uu intaasii ku daray in ay qorsheynayaan in ay xoog ku wiiqaan kooxaha Xuutiyiinta ee Yemen oo ku tilmaamay in ay tahay ururka argagixisa ugu dambeeya ee si toosa u beegsada Israa'iil Madaxweynaha Jarmalka Frank-Walter Steinmeier ayaa khudbadiisii sanadlaha ah ee dabaaldegga Christmaska waxa uu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo isku duubnida qaranka xilli dalka uu wali la daala dhacayo saameynta weerarkii Magdeburg weerarkaasi oo ka dhacay suuqa Christmaska magaaladaas ayaa waxa uu sababay dhimashada 5 qof iyo dhaawaca in ka badan 200 qof oo kale maalintii Jimcaha isagoo ka hadlaya aqalka Bluve ee ku yaala Berlin ayuu sheegay in weerarka uu hoos u dhigay sida hadalka loo dhigay jawiga dabaaldegga dhamaadka sanadka isagoo uga digay bulshada in shucuurtan ay ka faa'iideystaan kooxaha xagjirka ah ee doonaya inay kala qaybiyaan bulshada Ra'iisul Wasaaraha ayaa ku booriyay shacabka Jarmalka in ay muujiyaan isku duubni isaga oo yiri markasta oo ay xaaladu adkaato isku duubnida waa waxa na kala soocaya waa in aan muujino sidaas oo kale xilligan weerarkii dhacay Jimcihii ayaa sidoo kale waxa uu kor u qaaday xiisadaha siyaasadeed ee dalka iyadoo xisbiyada midigta fog ay ka faa'iideysanayaan dhacdadaasi si ay u abuuraan naceyb iyo cabsi ka hor doorashooyinka baarlamaanka ee la filayo inay dhacaan bisha February ee sanadka cusub ee 2025 yan fiidnimo talaada ah oo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan aan ku bilownay dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay ka go'an tahay hirgelinta heshiiskii Ankara ee ay dhawaan kala saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed hadalkan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Soomaaliya ay shalay tageen magaalada Addis Ababa iyadoo dhinaca kale Soomaaliya ay ku eedeysay Itoobiya weerar shalay ka dhacay gobolka Gedo warkan oo ay baahisay warbaahinta dawladda Ethiopia waxay noo soo koobaya Maxamed Olaad Hassan
Wasiirka Dawladda Arrimaha Dibadda ee Ethiopia Ambassador Mesganu Arga ayaa sheegay in Ethiopia ay ka go'an tahay inay si buuxda u dhaqangeliso heshiiskii Ankara kadib wada hadal uu la yeeshay wafdi ka socday dawladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Cali Umar Cali Balcad oo ah wasiirka Dawladda Arrimaha Dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay tagay magaalada Addis Ababa iyagoo wada hadal dheer la yeeshay koox ka socotay Ethiopia oo hoggaaminayay Ambassador Mesganu. Warbaahinta dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in wada hadalladii ay dhacdo yeesheen diirada lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sidii loo heli lahaa dariiqyo hufan oo lagu hirgelin karo heshiiskii Ankara. Dejiri Mesganu ayaa xusay in booqashadan ay ka dhigan tahay booqashadii ugu horeysay oo rasmi ah oo wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ay ku tagaan Ethiopia kadib saxiixii baaqi Ankara. Heshiiskaasi Ankara ayaa dib u xaqiijinayay ixtiraamka iyo ka go'naanta midba midka kale labada waddan inuu ilaaliyo madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirkiisa dhuleed. Warka ay sii daysay warbaahinta Ethiopia ayaa lagu yiri intii lagu guda jiray wadahadallada Addis Ababa, labada dhinac waxay muujiyeen inay ka go'an tahay sii wadista wadahadalladooda si loo hirgeliyo heshiiska Ankara si wax ku ool ah loona xoojiyo xiriirka laba geesoodka. Danjiri Mesganu ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadda Soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida Ethiopia, wuxuuna carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado si loo xaqiijiyo nabad waarta, la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Sida ay ka soo xigatay warbaahinta dawladda Ethiopia, wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Balcad ayaa ku tilmaamay wadahadallada kuwa mira dhala, wuxuuna ku celceliyay sida ay Soomaaliya uga go'an tahay fulinta heshiiskii Ankara. Baaqa Ankara ee fulintiisa dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa yimid kadib muddo sanad ku dhow oo uu xiriirka labada waddan xumaa kadib markii Ethiopia ay heshiis afgarad ah la saxiixatay Somaliland, kaasoo ay uga kireysanaysay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebta ah, taa beddelkeedana ay aqoonsato madaxbanaanida Somaliland. talaabadan ayay xukuumadda Muqdisho ku tilmaantay mid xadgudub ku ah qaranimada iyo madaxbanaanida dowladda ee Soomaaliya. Dhinaca kale, wadahadalka Addis Ababa ayaa imaanaya iyadoo ay Ethiopia beenisay eedeyn uga timid Soomaaliya oo ahayd in ciidamadeeda ay shalay weerareen fariisimo ay ciidamada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Doolow ee gobolka Gedo. Bayaan ay isniintii soo saartay ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ku tiri weerarkan oo u muuqday mid si qorshaysan loo fuliyey ayay ciidamada Ethiopia ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka, ciidanka nabad sugidda ee NISA iyo booliska. Bayaanka ayaa intaasi ku daray in weerarka ay waxyeelo ka soo gaartay xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi iyo muwaadiniin rayid ah oo goobta ku sugnaa. Iyadoo arrintaasi ka jawaabaysa, ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia sheegtay inay aad uga xun tahay bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya 23 December 2024. Bayaanka Ethiopia ayaa lagu yiri eedeyntan run ma aha. Dhacdadan waxaa bilaabay nacyo gaara oo doonaya inay wiiqaan caadiyeynta xiriirka Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhinacyadan saddexaad ayaa damacsan inay qalqal geliyaan xasiloonida Geeska Afrika, waana qaswadayaasha joogtada ah ee nabadda gobolka, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia. Waa inaan loo ogolaan in ay fashiliyaan ballanqaadka labada waddan ee nabadda sida ku cadbaaqa Ankara, ayuu sii raaciyay bayaanka. Dowladda Ethiopia ayaa sii wadi doonta inay kala shaqeyso hay-adaha ay quseyso ee dowladda federaalka Soomaaliya in laga hortago shilalka noocan oo kale ah, ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena, dowladda Masar ayaa sheegtay isniintii shalay in ay ka qayb qaadan doonto howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya. Hadalkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhowaan ay Soomaaliya iyo Ethiopia ku heshiiyeen in ay soo afjaraan xiisad u dhexaysay muddo sanad ku dhow, taasoo isu soo dhoweysay Soomaaliya iyo Masar. Warbixin ay arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo haya Axmed Cali Sheekh.
Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay isniintii in dalkiisa uu ka qayb qaadan doono howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo labada dal ay isku sii dhowaanayaan xilli ay jiraan xiisado kala dhexeeya Ethiopia. Masar waxa ay go'aansatay in ay ku biirto howlgalkan iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid dowladda Soomaaliya iyo soo dhoweynta golaha ammaanka iyo nabadda midowga Afrika, ayuu Badar Cabdallaati ku sheegay shir jaraa'id oo ay isniintii si wada jir ah u qabteen dhigiisa Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo muuqanaya Qaahira. Xiisadda ayaa sare uga kacday gobolka Geeska Afrika kadib markii Itoobiya ay bishii Janaayo heshiis dhanka badda ah la gashay Somalilan, taasi oo Muqdisho ku dhoweysay Qaahira oo gobolka ay ku loolamaan Addis Ababa. Hadallada Cabdallaatiya ayaa yimid ka hor dhammaadka howlgalka midowga Afrika ee ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS oo ku beegan 13 December, kaasi oo uu bedeli doono howlgalka midowga Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee OSM loo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Masar ayaa mar kale isniintii waxa uu xaqiijiyey madaxbanaanida Soomaaliya ee guud ahaan ciiddeeda qaranka, ayuu yiri, waxaana uu diiday sida uu hadalka u dhigay wax kasta oo amraya ama tallaabooyin hal dhinac ah oo saameynaya midnimada madaxbanaanida iyo amniga Soomaaliya. Bishan Turkiga ayaa fudiyey heshiis soo afjaraya khilaaf xumaa oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia muddo sanad ku dhow, kaasi oo ka dhashay heshiiska badda ee Addis Ababa ee la gashay Somalilan. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay horumarkan mid taariikhi ah, waxaana wadahadallada soo dhoweeyey midowga Afrika, Washington iyo Brussels. Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia laga saarayo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika, balse waxa ay soo dhoweysay ka qaybgalka Masar. Diblomaasiga ugu sarreeya Qaahira ma uusan caddeyn isniintii heerka ku lug lahaansho ee Masar ee howlgalkan, balse waxa uu sheegay in labada dal ay ka shaqeynayaan iskaashi istaraatiiji ah. Bishii August, Masar waxa ay Soomaaliya la seexatay heshiis iskaashi military xilli uu Qaahira booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Bishii Oktoobar, shir madaxeed ka dhacay casmaraha ayaa isugu keenay Masar, Eritrea iyo Soomaaliya isbahaysi cusub oo heer gobol ah oo loo arkay in lagu riixayo Ethiopia. Qaahira ayaa in muddo ah waxa ay ishayeen Addis Ababa, gaar ahaan sababo la xiriira miyixireenka weyn ee dib u cunashada ee Ethiopia ee ku yaala wabiga Nile, kaasi oo Qaahira ay sheegtay in uu halis ku yahay helitaankeeda biyaha muhiimka ah.
aad iyo aad u mahadsan tahay axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi noo soo koobayay welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegayno dhawaaqii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ee uu ku sheegay in puntland ay lacag gaar ah samaysanayso seynab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho kasoo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan hadalkii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu ku shaaciyey in maamulkiisa uu yeelan doono lacag u gaar ah sanadka soo socda ee 2025 tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dalka uu si weyn ugu tiirsan yahay isticmaalka doolarka maraykanka iyo lacagaha elektaroniga ah ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta iyo bangiyada gaarka loo leeyahay haddaba go'aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul ka tirsan dowladda dhexese ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah marka la eego dhinaca sharciga waxaa barnaamijka marti ku ah oo ka qayb galaya garyaqaan maxamuud maxamed saleybaan iyo garyaqaan mukhtaar nuur abuukar oo labaduba sharciga bartay waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeynaya garyaqaan maxamuud
bismillaahi raxmaani raxiim seynabi waa mahadsan tahay arrintan go'aankan runtii waa go'aan masiiriya waana go'aan runtii ay ku tallaabsatay dowladda puntlandi ayna u aragtay lagama maarmaan sababtoo ay tahay sidaad og tahay soomaaliya wax ay maaragtay ay hadda burbur ku jirtay muddo dhowr iyo 30 ah muddo hadda 30 labaatan iyo dhowr sano ku dhowdhow ana waxa weeye geeddi socodkii dowladda aad buu gaabis u noqday oo wuxuu noqday wax aan taabo galayn dowladaha burburay markaad fiiriso adduunka burburay waa jiraan dowlado badan oo burburay ama afrika ha noqoto ama qaaradaha kale ha noqoto markiiba waxa ay isku soo dabaaleen nabadgelyo horumar iyo istiqraar ayay isku soo dabaaleen innaga waxaad moodaa taasi in ay maaragtay aysan jirin oo aysan soconaynin runtii puntlandna waxay dowladda federaalka wada lafdhabar bay u ahayd haddana waa u tahay runtiina dowladda hadda maantay la harsanayo oo maantay soomaaliya ka jirta iyadaa asaaskeedana lahayd lafdhabarna iyada u ahayd iyadaana maal iyo muruq iyo feker intaba gelisay sidaa daraaddeed puntlandi in badan bay hawshaas u dhawaradeegtay oo kuna jirtay waxaa muuqatay wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey ama dastuurkii la qortay oo soomaali isu keeni lahaa ama isku xiri lahaa in la baalmaray tusaale ahaan qodobada arrimaha ka sheekeynaya wuxuu ka bilowdaa qodobka 48 dastuurka ilaa qodobka 54 ee dastuurka intaasoo qodob waxay ka sheekeynayaan in habdhismeedka dowladda ayay ka sheekeynayaan in sida wax loo wadaagayo sida wax loo kala leeyahay sida loo tashanayo waxaasoo dhan bay ka sheekeynayaan waxaasoo dhan waxaa moodaa dowladda federaalka ahayd inay baal martay oo weliba uu hadda hogaaminayo xasan sheekh maxamuud inuu baal maray dastuurkii in la farafareeyey in wax laga bedelay in sidii la doono loogu dhaqmay haddii marka taasu timi oo dastuurkii la buriyey oo dastuurkii maaragtay lagu ciyaaray waa lagama maarmaan marka inay samaysato lacag dowladda puntland
dr mukhtaar waad la socotaa dooda ka dhalatay hadalka puntland go'aanka puntland ma yahay mid dhaqangelaya maamul dowladda dhexese ka tirsan ma qaadan karaa go'aan ceenkan ah
seynab abuukar walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o ed meel walba ay joogaan caalamka sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibka garyaqaan oo duutay gula qeyb gulagul jiro garyaqaan maxamuud waa nasiib xumo in puntland maanta ay ku dhawaaqda tiraahdo lacagaan samaysanayaa waxaa weeyaan puntland waxay ahayd hooyadii dimuqraadiyadda waxay ahayd aasaaskii federaalka meeshii la rabay in wax ee hogaamiso hore usii wadina iyada haddana tiraahdo waxbaan burburinaya mise waxbaan aan haleynaya mise gooniyan u istaagaya lacagaan samaysanaya lacagaan samaysanaya micneheed waxa weyaan dowlad madax banaanaan ka noqonaya dowladda dhexe haddii lacag wax lagu taraayo in la rabay in la sameeyo somaliland ayaa hore lacag u samaysatay 30 ay taagan tahay puntland runtii iyadoo waxaasoo dhan ay og tahay ee aheyd hooyadii in maanta ee tiraahdo xasan baan ka xanaaqsanaha mi siyaasadda hebelaan ka xanaaqsanahay oo waxaan samaysanayaa lacag lacag qaabkee loo sameeya su-aasha taallo lacagtan yaa samayn karo lacag sideedaba waxyaalaha dowladda dhexe ay leedahay weeye oo federaalka sida uu sharcigu qabo lacagta iyo gaashaandhigga iyo immigrationka iyo caafimaadka iyo waxyaalaha dowladda dhexe loogu dambeeyey oo lama taabtaanka ah. Qodobadan uu saaxiibkii soo cuskaday uu yiraahdo 48 iyo 54 waa dastuurkii lagu sameeyey garoobe 1 garoobe 2 gaalka cayo markii la sameynayay dowladda federaalka intaasaa dastuurka lagu jaangooyey lagu sameeyey. Intana wuxuu ka hor imaanayaa dhammaan dastuurka dowladda dhexe. Waxa laysku maslaxeeyo bidlaan samaysatay dastuurkeeda federaalka iyo kii maamul goboleedka isdhexgelis. Qodobadan oo dhan waa iska hor imaanayaa federaalka 48 iyo 54 sida kheyraadka loo qaybsanayo, sida waxa loo kala qaadanayo heshiis, waa in waxyaalaha dhan waxa weeye waa nonsense. Haddii dowlad federaal wax sameynayso waa la yaqaana nidaamka iyo qaabka wax loo maro, laakiin saaxiibkii u gariiqaan ee u yaqaan awoodda dowladda dhexe iyo awoodda maamul goboleedyada inuu maanta soo istaaga yiraahdo waa masiiri lacagay sameynaya, runtii taas waxaan leeyahay aadan ugu xumahay aqoonyahan inuu taa ku dhawaaqo yiraahdo waxaas ayaa lagu dhaxalaya ummadda soo dhexdhigaya. Runtii waana sib xum.
Haddii aan dib kugu soo noqdo gariiqan maxamuud, waad dhegaysanaysaa doctor Mukhtar waxa uu ku doodaya in go'aankaasi uu yahay mid aan dhaqangelinin marka la eego awoodda maamul goboleed uu leeyahay inuu lacag u gaar ah samaysto. Adigana waxaad qabtaa inay lagama maarmaan tahay in Puntland ay lacag u gaar ah samaysato. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtar?
Seenabi mar loo og salaamaya saaxiibkii abukaatahana Mukhtar wa salaamaya. Horta sideedaba Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri al-muslimuna ala shuruudihim, dadka muslimiinta ahi wixii ay ku ballamaan ay ku heshiiyaan inay fuliyaan weeye. Haddii laga baxo wixii lagu heshiiyey wixii waa burayaan ma soconayaan. Marka waxaan anaga caddaynaynaa wixii lagu ballamay oo dastuurka, dastuurku maaha kitaab qur'aan ama maaha xadiisna maaha, waa mucaahado, waa wax la wada qortay oo lagu heshiiyey oo loogu talagalay in masaalixdii adduunyada lagu maamusho. Xataa masaalix wax aakhira kuma jirto, wax masaalix aakhira xataa kuma jirto, waa masaalix adduun oo keliya. Wixii marka lagu ballamay oo masaalixda ahaa, haddii dowladda federaalka ay burisay sharci noo diidaya annagana inaanu diidno wixii khaldan, sharci noo diidaya ma jiro. Taasi waa midda kale. Madaxweynaha Puntland-di ma uu oran Soomaali inteeda kaleanu ka go'nay, Soomaali baanu diidnana ma uu oran, Soomaali ma rabnana ma oran. Maalin walba cid ka jecel Soomaali inay israacdo, Soomaali madowdo, Soomaali wax noqoto, Soomaali ul iyo diirkeeday noqoto, cid madaxweynaha ka jecel ma jirto. Dowladda uu maamulo madaxweynuhuna cid ka jecel ma jirto. Shacabiga reer Puntland-na waa shacabiga ugu wanaagsan oo ugu hufan oo ugu ummadda Soomaaliyeedna ururiya oo jecel weeye. Laakiin waxaa noo muuqatay in dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuna kooban magaalada Xamar, oo magaalada Xamar amnigeeda sugila, oo magaalada Xamar wax ka qaban la. Anigu say Soomaaliya ku maamulayso anigu ma garanayo, halkaa calaamad su'aal baa saaran. Wax noo diidaa inaan lacag samaysana ma jirto. Qodobadan qoran oo dastuurka ku qoran haddii la buriyey waa bureen. Marka waxaanu ku khasbanahay, ummadaanu ku khasban tahay inay lacag samaysato. Ma lacag la'aan karaan, mana sugi karaanin dowlad fadhiid ah oo aan wax ka soo baxaya iyo wax ka soo kordhaya aysan jirin mar walba gadaal u socota ma sugi karo. Ummadda reer Puntland-na kuma xayirnaan kadho. Marka ay Puntland aragto Soomaali israacsan, midaysan oo isjecel, dee awalba anagu mar walba u heelaneen Soomaali budligaheeda baanu nahay, mana diideyno. Inta ka horeysa arrimaha iyaga masiiriga iyo wixii anaga nakhusaya, cid aanu u daba fariisanayno iyo cid aanu amar ka weydiinayno midna toona ma jirto. Lacag baan samaysanaynaa, dahabka iyagaanu qodanaynaa, khayraadka iyagaanu la soo baxaynaa, badda iyadaanu jilaabanaynaa, beeraha iyagaanu beeranaynaa, federaalna anagu ma waxma kama weydiinayno. Taa waa in la ogaado. Haddii dowladda federaalka ay ku fikirayso in loo xayirnaanayo iyada la sugayo laysaga fadhinayo, dowladda federaalka ahaydna qaabkii u dhaqmayso la arkayo, hantidii la wadaagay bay maamul walba gadanaysaa, xaraashaysaa dhulkii, bay xaraashaysaa wasaaradii, bay xaraashaysaa khayraadkii, bay xaraashaysaa. Hadda waxaa laga jikisayay baddii inay xaraashatay, lama hubo weli arrintaa, laakiin tuunkeedu aanu qabnaa. Sidaa daraaddeed arrimaha masiiriga ah oo annaga nakhusaya reer Puntland waa samaysanaysaa. Ummadda reer Puntland hoggaan bay leedahay, madax bay leedahay, madaxweyne bay leedahay, golo wasiiro, baarlamaan bay leeyihiin, wixii danahooda waa qabsanayaaneen. Xamarna kama sugayaan wax idana kasoo ay weydiisan ka sugayaan ma jirto. Haddii Soomaali israacayso, Soomaali midoobayso, sharciga lagu dhaqmay, dastuurkana lagu dhaqmayo,
wixii la khaldan la saxayo umala in ma dawladda Puntland ka hormariso.
Haye Dr. Muqtar, waad dhageysanaysaa qaabka uu jawaabta u dhigay ee Gariiqan Maxamuud, maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Walaal Zeynab saaxiibkay Gariiqan Maxamuud, runtii waxaan leeyahay marka la rabaa inaan xasuusiyo Maxamuud, waxaan rabaa inaan tusaale ahaan ku soo qaato Yurub. Waate dowlado kala daadsanaa ayay isku yimaadeen, European Union ay sameysteen, hal lacag euro ay sameysteen, xildhibaan ay sameysteen, ciidan mid ay sameysteen, waxay sameysteen ummadihii ayaa isku imaanayo sameysanay hal lacag keliya. Haddaad aragtid waddankan Imaaraadka sidoo kale waa xaweeyaan maamul goboleedyo isku yimid, hal lacag sameystay, hal ciidan sameystay, dowladda dhexaana loogu dambeeyo Abudabi fadhiso. Allo, haddii qof walba xanaaqo dho anigu waan go'aya shil Soomaaliya sameysana, anigu waan go'aya Ethiopian aadiya baddan seenay hal aqoonsado, anigu waan go'aya Jubbaland waa tanaba teed aadan leema imaan karo. Waxa weeyaan wax aqligi galay maa federaal waa run waxba lagu heshiiyey dastuurka, wixii la dhigta lagu heshiiyey haddii dood laga qabane. Xildhibaanaha matalo Puntland matalo baarlamaanka golaha shacabka joogo aqalka saraa joogo oo wakiilka ee Puntland cabashadooda u gudbinayaan, xildhibaanadooda ka doodayaan dhahayaan annaga maamulkeeni dhibkaasaan qabnaa, aqalkii saraa joogo oo shaqadooda keliya ee tahay cabashooyinka maamul goboleedyada ka yimaada inay xaliyaan. Laakiin waa go-ayaa lacag aan sameysanaya caawan riyooday beri lacag aan daabacanaya xaanshi A4Y ummadana in la khiyaano been loo sheega lama rabo, oo A4kaas lasoo daawacayo Soomaaliland wax ku keen lahayd maanta lacagtooda meel laga qoos iska dhaafe qashinka lagu rido oo A4 ay tahay. Shilinka Soomaaliga burca ka shaqeeya, shilinkeena Soomaaliga oo go'ay ayaa dowladii dhexe saddex madaxweyne ka fikiray in sida lagu sameyn lahay waqti mar lasoo sameeyey Suudaan taale. Laakiin IMF-ta diidtay maya liri lacagta waxaa loo baahan yahay broseska in la maro, lacagta waa in la maraa ABCD. Xilligii farmaajo aan xasuustaa aniga aan la taliya xagga oo sharciga oo kala hadleen lacagahan iyo qaabkii wax loo sameyn lahaa, inta xuj lagu xujeeyey dowladda dhexe iyo bangiga dhexe boorku aad yaabaysaa. Boorkaasoo joogaan dad aqoon-yahanna, Professor Qalluuc oo bangiga dhexe wakiilka oo boorki joogo, Professor Awes Abuya joogo, Xuseen Caato Mareykan joogo, dadka aqoon-yahanada oo shilinka Soomaaliga waagi hore sameeyaan weli joogo oo 89 jira ah oo hadda boorku ku jiraan. Lacagta shilinka Soomaaliya every single day lagu mashquulsan yahay qaabkii loo keen lahaa shilinkeeni. So Puntland waa riyooda lacag aan sameynayaa. Adeer waxaas waxa shaqeynaya maaha. Dastuurka haddii cabasho uu jiro xildhibaanadooda ha u gudbistaan golaha shacabka, ka sheegaan ha sameystaan tiimkooda, halala xisaabtamo xisaabta ka yaalo dowladdii waxay ka cabanayaan aqliga saraa joogo matalaya Puntland cabashadooda ha u gudbiyaan. Laakiin waan go'ayaa xaliyaan riyooda waan baxayaa. Si Maxamuud waxaas wax fiican maaha walaal Gacaliye, nin aqoon-yahan waxaas kuma hadlo.
Haye Gariiqan Maxamuud.
Waxa weeye Seenabay mar labaad oo maasantahay adiga iyo Abukatuba. Anagu haddaanu nahay reer Puntlandi ama dowladda Puntlandi, ummadda Soomaaliyeed horumarkeeda iyo wanaageedaba waa jecel lahay, horena waan u jeclayn, haddana waa jecel lahay. Haddii la helayo Soomaali wada socota dhinac u wada jeeda wax wada qaybsanaysa, khayraadkeeda la soo baxaysa, ummaddeedan dayacan oo meel walba ku dayacan oo qaxootiga meel walba ku ah oo baahan wax u qabanaysa israacaysa mid noqonaysa ma diidanin. Haddii taa la helo anagu waxaanu hormuud banuun horena ugu ahayn haddana u noqonaynaa. Haddii taa la waayo waxa noo diidaya ma jiro inaanu mustaqbalkayga ama mustaqbalka Puntland mustaqbalka inaan ka tashato ayaheeda inay ka tashato waxay iyadu jeceshahay hadday lacag noqon lahayd iyo hadii horumarkano inay samaysato wax noo diidaya maleh. Sharci noo diidayana ma jiro. Horumarka ummadda Soomaaliyeedna waanu rabnaa, horena waan u rabnay. Haddii la helayo arrintaas ay hirgelayso dowladda federaalka ahayna ay caqligeedii wanaagsanaa ilaahay u soo celiyo waa soo dhaweynaynaa. Haddii taa la waayo ay taas hirgeli weydo, Soomaali waxa weeye waa maamul goboleedo. Maamul goboleed kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu aayihiisa ka tashado, dantiisa ka tashado. Ummadda Soomaaliyeed markii ay maskaxdu u soo noqoto oo ay isu yimaadaan oo wax wada qabsanayaana kamid baan anaga u horeynay. Inta ka horeysa danahayagu anaga khaas noo yihiin.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay Dr. Muqtar, hadalkii Gariiqa Maxamuud waxaa ku jiray in Puntland ay muddo sugayeen lacag Soomaaliyeed oo lagu mideysan yahay balse ay taasi aysan dhicin. Haddana wuxuu yiri go-aanka bay Puntland gaartay ay lacag ku samaysanayso, xaaladda waddankan waad la socotaa, hadda meesha uu taagan yahay, maxaad xalku aragtaa adigoo soo koobaya?
Seenab walaal, arrintan runtii waxaa isleeyahay
ma noqonayso mid shaqaynayso oo lacagaa laiska daawacaya oo waryooda ma shaqaynayso. Waxaan filayaa Puntland waxa weeyaan hooyadii federaalka Soomaaliya meeshay ka keentay waa la ogyahay. Runta waxaan rabaa waxyaalahan qaladaadka iska hor imaanaya dastuurka maalin walba lagu marmarsiyoona qodobadan 48 ilaa 54 oo lagu saleeyay khilaafka tahay in xildhibaanada ay saxaan dastuurka qabyada laga saaro, la fariisiyo, hore loo socdo, lacagadii la sameyn lahaayeen ummado badana iska daawacan lahayd sameyn lahayd taa wax shaqeynaya maaha. Xildhibaanadan waxaan leeyahay hal waxaa laga bedelo dastuurkan iska hor imaanaya fadhigiisa hala adkeeyo, waxaa isdiidan ha laga saaro, maxkamadii dastuuriga hala sameey, golihii adeeg garsoorka hala sameey, si Soomaaliya u noqoto meel haddii cabasha ee maamul goboleedyada ka yimaada meel la aadi karo lagu xallin karo khilaafka taagan ay cabanayaan. Waa mahadsantiin.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a raydooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qeyb ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biila-aantaasi wax laga qabto. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhur sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. kamamar xumintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay aadan qorax boorle oo ah guddoomiyaha dadka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. shantii sane ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. ariiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyola-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
walaalow aad baa loo dhibaataysan wallahi, ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihi jiray tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mala maxalihi jiray. waan oomannahay, aad baan u oomannahay, anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax wax lagu kariyaba la waayo, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax wax lagu kariyo in la waayo. nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabiis baanan jirin maxalihi jiray. xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. marka waxaan codsanaynaa maxalihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro oo maxalihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. lakiin waxaan malaa 14 ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. marka insha allahu tacaala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
waxaan joognaa bolog la dhahay K7 banaankiis habaalah oo kasoo barka ay Soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. biil la awayna aan lehen bologii kale dariska haddii la taga oo laleeyay baahana hadiina ee biyaha, marka annaga isku gaari la'nahay, bii idin ma hayno. waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan mootadii lacag gaar ee waaye 100 shilin waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha 10 shilin waa jirgaankii, 50 shilin mooto waay, 40 shilin mootaas kusoo qaada, 10 shilin ninkii meesha fadhii waay, 50 shilin isku tagay jirgaankii. lacagta hadde 150 waay ma haysano, haddee habriir jirgaano dusha kama qaadi karaan.
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Aadan Deerow Cusmaan oo ka mid a dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay-adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga, maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalihii hay-adaha samafalka. Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhammaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah.
cabsiraan oo saameyn weyn aynu yeelatay maadaama aan lahay qaxooti keliya aan fiirsanay tahay biyo iyo waxbarasho. Biyaha waa muhiimadda koowaad uu bini'aadanka u baahan yahay. Sida arkeena biyahan bil'aanan soo saameysay, waayo tuubooyinka markaa tagno badanaa biyo ma haysano, biyo ma lahan, biyaheenna waa yar yihiin, marmar biyo ma soo dhacaan, marna inay soo dhacaan hal saac bay go'ayaan. marka saameyn xog leh keliya maaha dhegaxli foosaasa looga anducunaya xaqdheer saas baa looga anducunaya maalin hore anbood xaqdheer ay naftee saasaa biil-aan u jirtay. marka biil-aanta hay-adda u xilsaaran hay-addaas, laakiin waan u dacwoonay, waan u qaylinay, laakiin weli biil-aan ayaa jirta. waqti hadda waxaa lagu jiraa fasaxa oo dhiseenba oo la kala tegayo oo fasaxii la kala aadayo, in ay fasax iska aadin shaqaalaha hay-adda u shaqeeya biyaha ee kulligood fasax wada aadin, ay mas-uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas-uuliyaddeeda xerigin dhaab dad maataha joogto oo masaakiin ah. waxaa loo baahan yahay in biyahaasay si fiican looga shaqeeyo, waayo qof mas-uul ama dad mas-uul in looga tagay shaqadaasi, biyahana kontrool ku sameeyo, shidaalkana kontrool ku sameeyo. intaasaa loo baahan yahay. annagana biyahayna waxaan rabnaa in mar kasta biyo aan helno, biil-aanna adduunka lifelan nolol ma jirto, biil-aan nolol ma jirto.
waa tahay aadanow dadkan tirada badan ee ku soo barakacay gudaha xeryaha qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biil-aanta ee ka jirta xeryaha?
way ka noqon karaan, waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda soomaali ka imaaday kuma jiraan shidaalkoodiiyo inaysa ma xisaabin mayna ku jiraan. haddii dadka dhan ay wada diiwaangashan yihiin, waxaa ognahay hadii dhiyaare inay mar dhow ay shaqaynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaangelisay. markay dadka diiwaangeliso rekoodkaas hay-adda u xilsaaran biyaha waxay u dirtaa UNHCR saan ogeyn shidaalka iyo wax kastana waa la isku jaangoyn jiray. marka uma malaynaya hay-adda UNHCR inay bixinaynin shidaalka inkastoo looga talagelay in yar oo saacda ah. inta kale la isticmaalo solar, biyahana said solarka oraxda ay u kulushahay, laakiin ma garanayn wax biil-aanta keenay. marka insha allah waxaan nahay qaxooti biil-aanaan nahay, hay-addana waxaan ka codsanaynaa in ay biyahaasi si fiican ay u fiiriso.
xaafadaha ugu badan ee haatan biil-aanta ka cabanayo waa xaafadee?
dhammaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya, hal xaafad maahan. markii hore hay-ad keer ay ahaan jirtay, kadib waa laga bedelay hay-ad bisin. hadda loo dhihi bisin, waxaan ka codsanaynaa in ay biyaheena dabagal ay ku sameyso, matooro dabagal ay ku sameyso. waxaan ka codsanaynaa hay-ad bisin in biyaha ay si fiican oo kontro inshaallah.
aad ba u mahadsan yahay. kaasan wuxuu ahaa Aadan Deerow Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la-aanta ugu baahsan, waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan. waa kan mid ka mid a odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka caweyska oo ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub.
ani magacii waa siyaad aligallow, waxaan ku noolahay buulobakta kor K11 shegshega loo yaqaano neo. allah ku barakeeye, sidaad sheegaysa waa run. meesha la dhihi jiray buulobakta aad bay u dhibaataysan tahay. muddiladu 6 sano biyo la-aan dhab bahayna haystay, waxbarashada ka xun, waxaa ka xun biyaha ka xun. anagoo rafaasan baa insha allahu yaa dadkii cusbaa duldegah ayaa soo degay, kiibaa manaha insha allahu yaa la noolanay. MSF ayaa taangiyaal ayaa korkaana ayaa sii wareejisay, taangiyaashiiba beryo ayaa lagu noolaa. haddii dadkii la raray oo fatuu loo raray taangiyaashiin manaha aada u biyareeyeen. hadda waxaad moodaaba buulobakta key waxaa wey waa 13 bolog waxay biyaha ka dhaansadaan sidii webigii iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinkay dhaansadaan waxay ka soo dhaansadaan F iyo C iyo qootigii hore ayay u dhaansadaan. meesha iyadana waa lagu dibjiray, waa lagu baabacay. dhankaasi walaalyaal dhib baa ka jiro. hadduu ilaahay la golaado intaas mana ayaan kuu sheegi rabaa. hadduu ilaahay golaado
gudoomiye, waxaad ka mid tahay horjoogaasha xerada, culayskan jiro ma kala hadasheen hay-adaha ku shaqada leh?
si fiican waan la hadalnay. hata xerada dhadhaab waan tagnay meel walbo aan galno oo hay-adaha UNHCR waxayna dhahayaan marmar qaar annaga dadkan buulobakta degan oo laga soo raray fatuo liiska nooguma jiraan. haddii nacalaha ay noo baahdaan ay u baahan yihiin ifatuuha tagaan marka tii ayadana culays bay noqon noqotay dadkii cusbaa oo imaadayba ayaa la rarin banaanka macluul ayaan u rafaasan kaarkoodana ka soo qaadanay ifatuu markaad weydiisa maxaa u guuri way hadda dhahan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin meel waxaan rarana ma hayno kii horo markii cusbaaba ayaasa macluul ugu jiro qootii horo 11 gahaan hadee uu kasii daran yahay cabdisalaan oo haddaadi weydiisay waxyaalaha qaarkood oo hinbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhabarka la adiyay marka hadda waxaan ka sheegi karnaa meesha dhibba yaallo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareeto haysan oo gaarigacana aan qabin waa sidee noloshooda
dadka aan gaarigacanka qabin amba kareetooyin haysanin way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag siday manay u haraantinaysa intii mana dabadaba u dhacday samax wax ka gaareen marka kuwana oon bay u dhammaanayaan dadka qaarkii waxaa dhacday mootooyinkiiba mana ayaa la kareystaa jirgaankii waa 20 shilin mootadani waa 100 dadkii marka waxba haysanin dhibkaas ay qabaan macluul xun bay qabaan biyaha ii bay noqdeen buulo 5 iyo buulada la dhihi jiray weelxaar buulo nyaanya dhankaas loo dhaansadaa waddanka oonkaas dhibkaasa jiro marka cabdisalaan hadda macluulasha waxaan ka sheekeyn karaa ma aad bay u dhibaanta
ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbo
cabdisalaan insha allah horta naxariis ilaahay lagama qursado inay maanaha sanadka cusub wax isbedeli doonaan hay-adaha u jooga xuquuqda bani-aadamka jooga UNHCR iyo dowladdaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeeda waan qabnaa rajo ku nool baan nahay haddii rajada sidii hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jiri laakiin isbedesha insha allah waan ka rajaynaynaa
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa siyaad caligallow oo gudoomiye ka ah mid ka mid a xaafadaha ee ku nooleeyeen qaxootiga u dambeeyey ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah koonfurta soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee f o a waxaad igu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab ood ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay aadan qorax boore guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay xaaladaha nololeed ee dadka da-da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dhur sugayay inay dibudejin ka helaan dalka maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay donald trump oo dhowaan xafiiska la wareegi doonaa haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dad waayeelle ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay-adaha samafalka oo xilliyadii hore u sameeyey guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara aadan qorax boore guddoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada xagardheer ayaan ka waraystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da-da ah ee ku nool xerada xagardheer
dadkan xagardheer waxaan u malaynaya waa 15 shegshan baan u malaynaya inuu ka kooban yahay 15-kaa shegshan waxaa yaalyaalla oo sariiraha saaran sariir ma jira dirmaha saaran dad aada u garaab u ah oo waayeella oo 80 iyo wax ka badanaha yaalla oo duqooshina wax daryeela iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hataa ma laha waxaa ugu dambeysay baan u malaynayaa dadkaas booqasho lasoo booqdo LWF maalinka ahayd baa ugu dambeysa aan u malaynayaa HR weli agtada waxay agtagtay iyo tirakoob ay ku samaysoona midna ma laha
hay-addan dambe oo bedeshay hay-addii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah oo xafiis gaara u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaarana ahaa hay-addan dambe ma kala hadasheen oo ma tiraadeen haddaa hay-addii hore idinku soo bedesheen dee dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi oo waan la kulmay weliba xafiiskoodan kula kulmay waxaa kale oon kula kulmay UNCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaa xagardheera arrintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annaku wax la yidhaahda bajad ma hayno ninkii dhiman hayana allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga layahay hadda hay-addan dadkii lugaha go'naa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo samayn jiray hataa waa laga layahay xabad ul ah oo ay qaataan waxaa ugu dambeysay waqtiga LWF joogta ugu dambeysay malaha hadda wax la yiraahdo, wax tixgelin la yiraahdo, iyo wax daryeer la yiraahdo, iyo wax ogeysiin la yiraahdo la ogaanayo malaha. Nin walba waxa weeyo dantiisa ay u shaqaysana hay-adahan. UN markaan keenay dacwada ninka ugu sarreeyay UNCR baan la kulmay maalinta weyd, waxaan idhinay yahow waxa weeye qaxootiga adaamka suulka 3-4 xirada mas-uulka dadka dhibaataysan oo qaarkood aan dad lahayn oo kowlo ku nool baa jira oo waayeela ah oo dhiikar ku dhacay oo macaan ku dhacay. Dadkaasu maxaad u haysaan oo aad u qabanaysaan? Markaan idhina wuxuu yidhi annaku bajad ma hayno, waxaa la kala aaday hay-adihii samafalka meelahaas kale, hay-ado kale ii sheegay Ukraine iyo wuxuu ii sheegay meel aanan annaka shaqo ku lahayn oo reer Yuruba. Marka saa tahay waxaan idhinayah waa dadkan mas-uul baad ka tihiin, UNCR baa tihiin, labadiinna gamcood baa sa ofiisan bay ku jiraan. Dadka in wax loo qabto oo la daryeelo, la ogaado, loo imaado oo la yidhaahdo haddaan waxaynin lahataa la yidhaahdo la dhiirigeliya loo baahan yahay. Hadalkii uu iga gooyey qoraalkuu sameeyey wax jawaaba ka wali kama hayo. Marka waxaan leeyahay adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaataysan ee curyaabiinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay, ee aan daawo haysanin, ee dhaqaale kale aan haysanin, ee iska rafaadsan, ee wax ogba aan lahayn, adduunka inay usoo gulmadaan oo la fiiriyo, dib loo fiiriyo, arrintaas baan usoo jeedinayaa.
Dad waxaa jira ee waayeelana ah haysana iyagu cid dar yeesho oo aan caruur qaarkood lahayn, qaarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtiu yihiin oo ku tirsan yihiin aanay jirin, bal dadka iyaga ka waran noloshooda.
Walaalow gacal, arrintaas waan mar hore waa kuu soo kor hormariyey. Dad waxaa jira aanan dad lahayn oo waayeela oo aan walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlaa ku nool. Qofka kowlaa ku nool oo bil 2 bilood hal la siinayo qajafa saliida iyo waxay la yidhaahdo kiilo bur ama kiilo oo galley ah la siinayo, bal adigu qof bilow aadan ma ku noolaan karaa bil ama 2 bilood ku dhawaad ma ku noolaan karaa qajafa saliida iyo hal kiilo oo moordi ama galley ah ma ku noolaan karaa adiga? Wax xisaab bilow aadan baatay xisaab ma ku noolaan karaa qofkii? Qofka Barlees ku dhacay dhulku jiifaa qarow, habeenka isku qarwaya, waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha. Wuxuu sheeganayaa ehel ma haysto, hay-ad ma haysto, wax kortiga haya malaha, wax u soo dhowaanaya malaha. Meeshii wax qaarkood waxaad maqlaysa qaar baa ku dhintay masay sariirtii u saarnaayeen, dhulku u saarnaayeen, baalay hebel baa mayda waa dhintaa lagu leeyahay. Meeshaas dadku u gurmanayaan waxbaa la geynayaa, dhaqaale kale ma haysto, wax dhaqaale kale uu haysto malah. Marka arrintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dhib aad iyo aad iyo aad u weyn baa ka yaalla, hay-adihiina nagama hoos qaadayaan. Hataa niman waxaa dad waxaa jira macnaha guddi oo odayaal oo shashaliyadaga jeeman ah, jeemankii iyo raggii meesha mas-uulka ahaa hay-aduhu ay doorteen oo la doortay doortay qaxootiga u doorteyna wax ka hadlahaya iyo wax dhibkaa sheegahaya ee ninka u sheegtaba nin walba dantiisu iska raacanaya. Hay-adaha hadda u tagaan hataa in aan ugu tago oo marka aan joogo marmar lagu yiro aan ka hadlamayna, hataa jeeman baan ka hadlin baa hawshaas ama jaalaydii baan ka hadlin. Dhibaatada faraha badan baa ka jira, qaxootigu waa dulman yahay, dhibaataa ku dhacday, dhaqaale ma haysto, dhaqoola ma haysto, waxu haysa malaha. Waxaana sii liita dadka da-da ah ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray baa u aad iyo aad u sii liita, iyo dadka curyaamiinta lagu go-an ee rafaasan ee aad ilmaha waxaad arkaysaa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan, waa baralays. Maskaxdaada intaas kale kaatay, lugihii oo dhan waa eber, gamcan ma laha, oo baralaysa wax ag istaaga aan lahayn, oo hataa saliiddii lagu daliili lahaa baa laga waayay. Hadda meesha hay-adii xuntaayda meesha joogtay saliiddii baa laga layay, iska dee daawo kaleete. Marka adeer uga cala waxaa waaye meeshaasu dhibaato aad iyo aad badan ma ka taala.
Waxaa la ii sheegay in waayeelada qaarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn, muddo kadib bulshada laga dhex waayay war qofkii hebel ahaa aaway, iyagoo mar horeba iska dhinto guryo iskaga xidhan ee loo tegey. Arrintaa maxaa kaleeda?
Way dhacday mid iyo 2-3 toona malaha, dad gurigiisa uu jiifay, qol uu jiifay oo xumaayood carisha xun waxuu ku dhex jiray inta hoosta iskaga soo xidhay si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya. Markii cabaar la waayay, shanqadhiisi la waayay, asagoo meel loogu tala way badayeen. Tiro badan baa arrintaa ka jirta. Ninka hadduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro, xanuun baa jira, barashad baa jira, baahi ba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way way dhibanayaan ma waa inta badan baas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay arintaas wax la isaab kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya rakan marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hawad qaadaya male
dadka Soomaalidu waas caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay ee maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ee ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way iscaaweeyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleya dhibaatada ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxa ma dhaawan waxa la waxay dhaawan ma leh niga maanta waxa laga yaabaa inuu xog uu soo qaatay dukaanka soo qaatay biil oo yar biilkii arurtiisii baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa waxaa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilligaa oo kumanaan dad oo xeryaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seynab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisii wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku farxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaana asaga ma taqaana madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinka hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seynab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedesho ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xooliisi buu xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyey inuu waddan kale oo horumar leh inuu tagayo dib markuu inuu baxayo isku dareynaa mataqaana waxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii waddankay wax soo galay malaha dib markuu waddankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wariina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aniga hadaanig boofiska aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxaan sugayay maanta dhaliyada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan maganaasay aan wajaha halisa inaan taariba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dhibka uu sameeyay waayay dadku uu haystay ama xanimay xitaa uma fasaxin inay safaarad kale qaataan kuulay dadka Mareykanka baa haystaan safaarad kale muusiinin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qofka hadduu waxa uu xal rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale maganaasay chance uu sii ay ugu qaataan marka qofal ugu hamilaya inuu Mareykanka waxa uu ka shaqeystaa waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriyaha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yidhaahdaa ee gacmaha naqabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seynab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa gacmaha na qabto la soo dhaweeyaanu jecelah.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta.
Digging in Burkuma Tali, we let the hill so love.
gudaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. waxaa idiin soo tabinayay anigu ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona waxaan idinku dhaafaynaa ammaana.